Dobro jutro, 8 je sati, slušate jutarnju emisiju Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica Radio 27. 20. majski dan zove se četvrtak, a prema najavama meteorologa bit će pretežno oblačan sa kišom u Bosni i na sjeveru Hercegovine. Jutarnje temperature od 6 do 13, dnevne između 10 i 22 stepena. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, s vama sam do 9.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žepče.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
A i sadržaj emisije izdvajam. Nakon postignutog sporazuma o zbrinjavanju radnika u okviru procesa restrukturiranja 7 rudnika koji posluju u okviru Elektroprivrede BiH, 419 radnika ostvarit će pravo na penziju. U Velikoj Kladuši zadovoljni brojem vakcinisanih, ali se nadaju brzoj novoj isporuci. Oprezni paze na pružne prelaze, kampanja je koja je pokrenuta u Doboju da se skrene pažnja građanima na opasnosti prilikom prelaska preko pruge. Poslušajte intervju o zaradama krijumčara migrantima na balkanskoj ruti sa Walterom Kempom, koji je jedan od autora analize o protoku ljudi, droge i novca na Zapadnom Balkanu. U Srbiji formirana koalicija za slobodu medija koja je najavila da će se zalagati za poboljšanje stanja na medijskoj sceni. Nakon što su sa Zlatibora prije više decenije nestali jeleni, sada su se ponovo vratili. Ima ih 11 i 8 košuta. Ovo je jutarnja emisija Radio 27, ostanite uz nas do 9.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
I još jednom dobro jutro i ugodno buđenje u 20. majskom danu, a ovo muzičko jutro obilježit će muzika iz prošlog vijeka odličnog ritma za ulazak u novi dan. Ova je dobra za početak, The Temptations sa pjesmom Ball of Confusion.
People moving up, people moving in, why? Because of the color of the skin.
Run, 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 but you sure can't hide.
An eye for an eye, a tooth for a tooth. Vote for me and I'll set you free.
Rap on, brother, rap on.
Well, the only person talking about love and brother is the preacher. And it seems nobody's interested in learning but the teacher. Segregation, determination, demonstration, integration, aggravation, humiliation, obligation to my nation.
Revolution, gun control, the sound of soul. Shooting rockets to the moon, kids growing up too soon. Politicians say more taxes will solve everything.
And the band played on.
So,
round and round we go. Where the world's headed, nobody knows. Oh, yeah. That's what the world is today. Yeah, yeah.
everywhere. Unemployment rising fast, the Beatles' new records of gas.
And the only safe place to live is on an Indian reservation.
And the band played on.
Eve of destruction, tax deduction.
City inspectors still collect the
side clothing, the man population out of hand.
Suicide, too many bills, hippies moving to the hill. People all over the world are shouting in the war.
And the band played on.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Resorno federalno ministarstvo, sindikat rudara i elektroprivreda Bosne i Hercegovine konačno su juče postigli sporazum o načinu restrukturiranja rudnika koji su dio koncerna elektroprivrede. O tome više Mirna Sadiković.
Sporazum o zbrinjavanju radnika zaposlenih u rudnicima u federaciji u procesu restrukturiranja rudnika je postignut. Do kraja 2021. godine 419 radnika moći će ostvariti svoje pravo na penziju. Predsjednik sindikata radnika rudnika federacije Sinan Husić kaže da rudari mogu biti zadovoljni.
Ključno pitanje za nas je bilo kako riješiti pitanje penzionisanja jednog značajnog broja radnika u rudnicima uglja u sastavu koncerna koji su u skladu sa važećim zakonskim propisima ostvarili pravo na penziju, ali nisu ispunjeni svi potrebni uslovi da bi oni to pravo ostvarili. Danas imamo sporazum, imamo odluke elektroprivrede Bosne i Hercegovine koje garantuju penzionisanje oko 419 radnika do kraja 2021. godine.
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine ima obezbjeđena sredstva i za zbrinjavanje radnika i za investicije, kaže direktor elektroprivrede Admir Andelija.
To će biti zbrinjavanje uposlenika koji su stekli pravo na penziju u prethodnom periodu u 2021. godini. Znači, ukupno odobrena sredstva strane elektroprivrede su 125 miliona konvertibilnih maraka za zbrinjavanje viška uposlenih i 130 miliona za nastavak investiranja u rudnike.
Andelija je pozvao povjerioce rudnika da pričekaju s naplatama dugovanja koja potražuju od rudnika u narednih godinu dana kako bi se proces restrukturiranja odvijao što bezbolnije i po utvrđenom planu. Ministar energije, industrije i rudarstva u federalnoj vladi Nermin Džindić kazao je da je dogovor postignut i oko pitanja oko kojih se ranije nisu mogli složiti sa predstavnicima sindikata.
I da prenesem da smo danas uspjeli, dakle, kompromisno doći do sporazuma. U svakom slučaju poruka je da nema pobjednika, niti jedna ni druga strana nije pobjedila. Imamo zajednički cilj da kroz proces restrukturiranja dovedemo rudnike koji su sastav koncerna u jedno funkcionalno, nezavisno funkcionisanje bez utjecaja i elektroprivrede i bilo koga drugog. Dakle, da moraju u nekom narednom periodu obezbijediti način funkcionisanja koji će omogućiti da rudnici funkcionišu od svoga rada, dakle od ukupnog prihoda moraju platiti sve obaveze, plate, doprinose uz plate, materijale i sve drugo što je potrebno za funkcionisanje rudnika.
Odluke elektroprivrede koje su danas predočene sindikatu bit će zvanično potvrđene na Skupštini elektroprivrede 25. maja, nakon čega počinje proces restrukturiranja po utvrđenom planu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio 27.
Probudite se s nama.
U nastavku ćemo do Travnika, gdje je nedavno službeno izvršena primopredaja dužnosti između dosadašnjeg načelnika Admira Hadži Emrića i novoizabranog Kenana Dautovića. Šta su njegovi planovi i prvi potezi koje će uraditi, o tome pored ostalog u prilogu Esada Durmiševića.
Službeno izvršena primopredaja dužnosti između dosadašnjeg općinskog načelnika Admira Hađemrića i novo izabranog općinskog načelnika Kenana Dautovića. Podsjetimo, Dautović ispred Stranke demokratske akcije na prijevremenim izborima koji su održani 11. aprila tekuće godine osvojio 6.899 glasova. Kenan Dautović, načelnik općine Travnik.
Evo, nakon dva mjeseca na neki način hodanja oko općine, prvi put zaista osjećam da sam načelnik općine Travnik. Jedan je osjećaj je divan, ponos je veliki i ja se nadam da neću razočarati kako one koji su glasali za mene, tako i sve građane i građanke općine, imajući u vidu da je ovo sada pozicija koja je za sve nas.
Prvi potez koji će Dautović uraditi je formiranje udarne grupe za informacijske tehnologije, koja će okupiti svo znanje i iskustvo iz te oblasti. Također je naglasio da će uredu za pisanje projekata dati veći značaj kako bi mogli aplicirati za što više projekata. Tu su i poslovi oko legalizacije objekata na platovu Babanovac, te aktivan rad sa mjesnim zajednicama. Uskoro će prema najavama Dautovića u Travniku biti organizovani događaji poput Dana dijaspore i Travnik biznis foruma.
Već smo izdali zadatak da se pravi dorade regulacionih planova za poslovne zone kako bi što prije mogli dobiti taj BFC certifikat, koji je na neki način nije cilj sam po sebi, nego je garancija da smo otvoreni, da smo bolje spremni za biznis, tako da možemo ići u tom smjeru.
Admir Hađemrić skoro 10 godina bio je na čelu općine, a danas je naglasio da novo izabranom načelniku stoji na raspolaganju i nakon ove službene primopredaje. Kako je kazao, zadovoljen je sa poslovanjem općine, svim realizovanim projektima i događajima. Admir Hađemrić, bivši načelnik općine Travnik.
Općina nije nikome dužna, općina sve svoje obaveze redovno izvršava, dakle sad već ima, dakle počeli smo i preuzimamo obaveze, raspisujemo tendere za ovogodišnji proces infrastrukturnih radova koji će gospodin Kena nastaviti da radi i spremni smo i za finansiranje i tog dijela. Nije punjenje onako kao što očekujemo, dakle prihodi nisu, oni su smanjeni zbog korone i svega ovoga, ali racionalnim radom, dakle racionalnim trošenjem, dakle trošenjem tamo gdje je neophodno, i ova godina se može završiti vrlo na vrlo dobroj osnovi, normalno ne sa velikim suficitom ili suficitom, ali jednim možemo sve realizirati ono što se preuzme, i znam da će se preuzeti samo ono što se može realizirati.
Profesionalnim i odgovornim pristupom tehnička primopredaja dužnosti već je obavljena prethodnih dana, a dostojanstvenim činom građanima Travnika pružen je još jedan dokaz da Hađemrić odlazi ponosno sa zavidnim rezultatima, a na mjesto novog načelnika dolazi izabrani zvaničnik spreman na saradnju, što je osnov svakog razvoja lokalne zajednice. Za Radio 27 iz Travnika je Esad Durmišević.
Until you smile, you alone. to madness for a while. Now think of all the years you tried to find someone to satisfy you. I might be as crazy as you say. If I'm crazy, then it's true that it's all because of you. And you wouldn't want me any other way. It's too late to change. You may be wrong for all I know, but you may be right.
Slušate jutarnju emisiju Radija 27. Idemo dalje do Velike Kladuše, gdje je oko 800 osoba do sada vakcinisano protiv koronavirusa. S obzirom na broj stanovnika, u Domu zdravlja ove ustanove zadovoljni su brojem vakcinisanih, ali se nadaju i novoj isporuci, jer na vakcinaciju trenutno čeka 1500 prijavljenih građana. Epidemiološka situacija je na području ove opštine mnogo bolja, a prvi put je nakon dužeg vremena broj pozitivnih na COVID-19 pao ispod 20. Poslušajmo šta je zabilježila Šeherzada Murić.
Do sada su na području općine Velika Kladuša 792 osobe vakcinisane protiv COVID-19. U skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i Zavoda za javno zdravstvo Unsko-Sanskog kantona, najprije su vakcinisani medicinski radnici Doma zdravlja Velika Kladuša, potom hronični bolesnici, odnosno onkološki pacijenti, stariji građani kao i prosvjetni radnici i pripadnici policije, te građani koji su se prijavili za vakcinaciju. Arijana Suljanović, glavna medicinska sestra u ovoj zdravstvenoj ustanovi.
Dom zdravlja Velika Kladuša je do sada od Zavoda za javno zdravstvo dobio 802 doze vakcina proizvođača AstraZeneca, Pfizer, Sinovac i Sinopharm. Vakcinacije su započele 12.3. sa prvom grupom, to su bili zdravstveni radnici Doma zdravlja Velika Kladuša. Zdravstvenih radnika je vakcinisano 91 zdravstveni radnik. Kasnije smo pozivali građane kako su bili po prijavama, onkološki pacijenti, pacijenti sa hroničnim oboljenjima, osobe starije od 60 godina, pa i mlađe osobe koje su imale hronična oboljenja ili u slučaju kada imamo nekog proizvođača vakcine za koji nisu zainteresovani građani koji su prijavljeni, onda smo zvali mlađu populaciju koji su bili voljni da prime vakcinu, na primjer kineskih proizvođača Sinopharm i Sinovac. Ukupno smo do sada vakcinisali 792 osobe, od toga su prvu dozu primile 733 osobe, a dvije doze vakcinaciju i revakcinaciju 59 osoba.
Prema riječima Suljanović, zadovoljni su brojem vakcinisanih. Zadovoljni su i činjenicom da kod vakcinisanih nije bilo prijavljenih težih reakcija na vakcinu. Nadaju se što skorijoj novoj isporuci vakcina, jer na vakcinaciju trenutno čeka oko 1500 građana koji su se prijavili za vakcinaciju kod svog porodičnog ljekara.
Trenutno za vakcinaciju protiv COVID-19 na području opštine Velika Kladuša, odnosno u Domu zdravlja, prijavljeno je oko 1500 osoba i mi se nadamo da ćemo dobijati veće količine, odnosno veći broj doza vakcina različitih proizvođača kako bismo mogli vakcinisati stanovništvo koje je zainteresovano. Isto kao što se nadamo da će prijave naših sugrađana biti u još većem broju, da bi na taj način i mi zdravstveni radnici svojim svojim radom i građani koji su znači voljni, saglasni da prime vakcinaciju protiv COVID-19, pobjedili ovu pandemiju i vratili se nekom prošlom životu, odnosno normalizaciji života i životnih uslova.
Najveći interes prijavljeni građani imaju, odnosno najviše vjeruju Pfizer vakcini.
Znači veliki broj građana, sad da ne govorimo o nekim procentima na pamet, veliki broj građana želi da primi Pfizer vakcinu i to je vakcina koja je, da kažemo, najtraženija. Najmanji interes imamo za vakcine kineskih proizvođača Sinovac i Sinopharm i nekako, da kažem, bojazan i neku dozu skeptičnosti imamo kod naših sugrađana kada kažemo da je riječ o AstraZeneca vakcini. Tu ljudi iz nekih vjerovatno medijskih natpisa, članaka i svega čime smo okruženi izbjegavaju AstraZeneca.
Trenutno je na području općine Velika Kladuša mirna epidemiološka situacija, jer je prvi put nakon dužeg vremena broj pozitivnih na COVID-19 pao ispod 20. Za Radio 27 iz Velike Kladuše, Šeherzada Murić.
Haven't you noticed a breakdown in the family tie? Just not as strong as it once was. Every time I see it weaken, it makes me want to cry. Oh, what a shame. 'Cause another home's falling apart. Oh, what a shame. Another group of broken hearts. It's not a secret. We all know that it's slipping away. Don't let it go. No, don't you let it go. It is the only true foundation on which we can survive. Don't be afraid. 'Cause you gotta take a final stand. Don't be afraid. You gotta try to understand. Bring the family back. Bring it back together. Bring the family back. Bring the family back. Bring it back together. Together. Bring the family back. Bring it back together. Bring the family back. There's also the children. The future's quickly coming their way. How it will be? Oh, tell me, how do you think it will be? Will they all join hands together and live in harmony? Oh, what a shame. If we don't get together fast, oh, what a shame. Oh, what how much shame. Longer will the whole thing last? Bring the family back. Bring them back together. Bring the family back. Bring the family back. Bring the family back. Together. Bring the family back and live in harmony. Bring back family unity. Bring the family back. Bring them back together. Bring the family back. Bring the family back together. Bring the family back. Bring them back together. Bring the family back. Live in harmony. Bring the family back. Where's the unity? Bring the family back. Bring the old folks, the young folks, the old folks together. Just bring the people back. Bring the family back. Thank you.
U toku jutarnje emisije Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanica Radio 27. U Doboju i Petrovu predstavljena je kampanja Oprezni paze na pružne prelaze. Nadležni na taj način podsjećaju građane na oprez prilikom prelaska preko pruga. U posljednjih 5 godina u Republici Srpskoj u saobraćajnim nezgodama na tim mjestima poginulo je 14 osoba. Više detalja ima Arnes Grbešić.
U saobraćajnim nezgodama koje su se u posljednjih 5 godina dogodile na prelazima preko željezničke pruge na području Doboja poginulo je 5 osoba, kaže Rade Cvijanović iz Željeznica Republike Srpske.
Grad Doboj ima ukupno 42 putna prelaza, od tih 42, znači svi su odgovarajući način obezbijeđeni, s tim da imamo 4 putna prelaza koja su obezbijeđena sa višim nivom osiguranja. Posljednjih 5 godina, periodu od 2016. do 2021. bilo je ukupno 7 vanrednih događaja. Tih 7 vanrednih događaja imali smo, nažalost, 5 smrtno stradalih lica i jedno teže povrijeđeno lice.
U Doboju je ovih dana predstavljena kampanja Oprezni paze na pružne prelaze koja se od marta realizuje u Republici Srpskoj. U ovom bosansko-hercegovačkom entitetu u posljednjih 5 godina na prelazima preko pruga dogodilo se 14 smrtnih slučajeva.
Ukoliko građani ne poštuju saobraćajnu signalizaciju, upuštaju se, da kažem, u kritične situacije prolaska ispod, da kažem, spuštenih polubranika, prolazaka kroz crveno svjetlo, odnosno pored znakova stop, ne obraćaju dovoljno pažnji, veoma teško ćemo, znači, da spriječimo sve te događaje.
Pomoćnik direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Milija Radović.
Cilj medijske kampanje jeste da svim našim građanima, svim vozačima koji su prinuđeni da svakodnevno prelaze prugu na posao, s posla ljekaru, u prodavnicu, iz prodavnice i tako dalje, gdje su situacije da više puta u toku dana prelaze pružni prelaz, a vozova nema puno. U toku dana prođe 2, 3, 4 voza i onda se naviknu da nema voza i onda mahinalno prolaze rutinski preko pružnog prelaza, ne zaustavljajući vozilo i ne obraćajući pažnju. Poruka je: uvijek stanite ispred pružnog prelaza, zaustavite vozilo, pogledajte da je nailazi voz i tek onda pređite prugu.
Kampanja Oprezni paze na pružne prelaze promovirana je i u susjednoj opštini Petrovo. Načelnik te lokalne zajednice Ozren Petković.
Na opštini Petrovo imam 11 pružnih prelaza. Nažalost, trenutno je to veliki problem, s obzirom da znamo da smo imali saobraćajnih nesreća i sa tragičnim, sa smrtnim ishodom. Nažalost, kako sam shvatio, veliki problem su financije. Što se tiče Željeznica Republike Srpske, na koji način isfinansirati ako jedan obilježavanje zvučnom svjetlosnom signalizacijom jednog prelaza košta 150 do 200 hiljada eura, to je, nažalost, u tom momentu teško realizovati. Ova pruga Doboj Tuzla prolazi dolinom rijeke Spreče, tako da to godine veliki broj dana imamo maglu na preglednost, koji je također veliki problem. Svi su prelazi obilježeni najneophodnijim što zakon obavezuje. Prelazi su obilježeni sa znakom stop i ovim Andrejevim krstom, ali to, nažalost, sigurno nije dovoljno.
Izvršni direktor poslova infrastrukture Željeznica Republike Srpske Dragan Zelenković.
Željeznice u dosadašnjih 10 godina uložili skoro 4 miliona maraka u putne prelaze. Uložili su najviše u onom dijelu gdje smo izvršili remonte pruga. To je na pravcu Dobojmanja Luka gdje smo dosta putnih prelaza osigurali i te putne prelaze koje smo osigurali stavili smo kod Junadka. Govorimo o pravcu Doboj Tuzla, Brčko Zvornik, u toku je izrada idejnog rješenja za rekonstrukciju te pruge i elektrifikaciju. Mi moramo biti svjesni da remont pruge jednome kilometra remonta pruge košta u principu od 1,5 do 2 miliona eura i da su to velika sredstva, da Željeznice to ne mogu sami i ne mogu bez kreditnih sredstava, da u danasnih 5 godina za sada, znači radi se idejno rješenje tog remonta pruge, da li će doći do realizacije, zavisi od priliva financijskih sredstava.
Za Radio 27, Arnes Grbešić. Thank you.
Zarada krijumčara migrantima na balkanskoj ruti procjenjuje se na više od 50 miliona eura godišnje, ocjenjuje Walter Kemp, jedan od autora analize o protoku ljudi, droge i novca na Zapadnom Balkanu. Analiza koju je radio za globalnu inicijativu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala ukazuje na tri glavne rute, na granici Grčke i Sjeverne Makedonije te Albanije, a koje idu preko Srbije do Mađarske te usko grlo u Unsko-Saskom kantonu u Bosni i Hercegovini. Sa Walterom Kempom razgovarala je Dženana Halimović.
Gospodine Kemp, krijumčarenje migranata na Zapadnom Balkanu je posao koji se procjenjuje na oko 50 miliona eura godišnje. Napravili ste procjenu svakog koraka gdje ste pokazali šta krijumčari raznih profila imaju od toga, a ukazali ste i na tri velike krijumčarske zone. Koje su to i koliko novca među njima cirkuliše?
Over the last few years...
Ono što smo primijetili je da je tokom posljednjih nekoliko godina veliki protok ljudi koji se kreće Zapadnim Balkanom iz 2015. i 2016. godine pao, ali još uvijek više od 100.000 ljudi koji prolaze kroz Zapadni Balkan svake godine. Ranije ruta išla iz Grčke u Sjevernu Makedoniju preko Srbije u Mađarsku. Zatvaranjem granice između Mađarske i Srbije, ljudi sada počinju da se kreću preko Bosne i Hercegovine. Ovaj smo trend primijetili 2017. i 2018. godine. Sjetite se da je 2015. oko pola miliona ljudi prošlo kroz Srbiju, kroz Sjevernu Makedoniju, a prema podacima Ujedinjenih nacija 133 je prošlo kroz Bosnu u 2015. godine. Danas je to 30.000 ljudi. U istraživanju smo gledali ulazne tačke na Zapadnom Balkanu i primijetili smo dvije velike, i dalje onu koja ide preko Sjeverne Makedonije, ali i onu koja ide više preko Albanije. Izlazne tačke su i dalje između Srbije i Mađarske, mada je to jako teško. Ljudi kopaju tunele ili pokušavaju ići preko Rumunije pa onda u Mađarsku. I imamo usko grlo koje se nalazi u Unsko-Sanskom kantonu u Bosni i Hercegovini, gdje ljudi pokušavaju ući u Hrvatsku, ali im je jako teško da se probiju. Ono što smo vidjeli i što ste pomenuli sve u svemu, neka gruba procjena je da je ovo tržište vrijedno najmanje 50 miliona evra na ovim ulaznim i izlaznim tačkama. Vjerovatno i više, jer ljudi ulaze i izlaze i kroz druge rute također.
Izvještaj identificira razne vrste krijumčara, svaki ima svoju ulogu i cijenu.
Da, kao što kažete, postoje različite vrste krijumčara na različitim dijelovima rute. Oni koji zovemo fikserima su oni koji ljude vrbuju u zemlji, bilo da se radi o taksisti koji ih vozi negdje, neko ko pomaže automobilom ili kamionom da se kreću po zemlji. Ne zarađuju puno novca, ali to je nekoliko stotina evra. Potom imamo vratare i, kako im samo ime govori, oni pomažu ljudima da pređu, na primjer, rijeku, kao što je Drina recimo, da prođu kroz tunel, ogradu ili preko granice. To je riskantnije, ali i unosnije. Najveće novce imaju oni koji nude cijeli paket i većina njih se nalazi van regije, naročito u Turskoj, Grčkoj, gdje ljudima obećavaju paket od do, gotovo kao turistička agencija koja ih vodi od Turske u Europsku uniju. Ima i četvrta grupa, to je ona koja se naziva samopomažuća. Ovo nije jeftino, neki od ovih paket dogovora mogu koštati hiljade evra. Najveći dio se plaća unaprijed u Turskoj ili Grčkoj, na primjer, ili takozvana taksa za uspjeh kada dođu u Europsku uniju.
Gdje se migranti susreću s krijumčarima i šta, kada govorimo o tome, radi sigurnosne agencije?
Migranti se sa krijumčarima susreću u izbjegličkim kampovima, u Grčkoj, na primjer, susreću se s njima putem interneta, preko društvenih mreža ili raznih chat funkcija. Na krijumčare nailaze na logičnim mjestima na kojima postoji neka vrsta infrastrukturnog čvorišta, kao što je autobuska stanica u Solunu, na primjer, ili željeznička stanica. Često to ide od usta do usta. Snage zakona često imaju teškoća za probijanje ovih kriptovanih poruka, ali traže ove ljude na glavnim transportnim čvorištima i obično je očigledno gdje ti ljudi operišu i pokušavaju da prekinu taj prsten. Ali ono što smo primijetili u nekim slučajevima je da policija olakšava kretanje tim ljudima i također zarađuje novac.
Zanimljivi su nalazi o Kurdima iz Turske i kompaniji iz Crne Gore. Možete li nam reći nešto o tome? Izgleda kao legalan posao, a nije.
So the
Trgovci ljudima i krijumčari su postali mnogo sofisticiraniji. Slučaj koji vi spominjete desio se u Crnoj Gori, u kojoj su postojale legalne kompanije koje bi slale pozivna pisma ljudima da dođu. A onda, kada im je policija ušla u trag, onda su je gasili, a pojavila bi se nova kompanija. Također smo vidjeli i vozače kamiona u Grčkoj, koji su imali papir da sa sobom vode putnika koji ima pasoš. I taj je pasoš sasvim u redu, ali ne pripada osobi koja sjedi u kamionu, već nekome ko liči na osobu koja sjedi u kamionu, tako da se relativno lako mogu kretati.
Za Radio Slobodna Evropa govorio Walter Kemp, jedan od autora analize o protoku ljudi, droge i novca na Zapadnom Balkanu, globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala.
Jutarnja emisija Radija 27. U nastavku ćemo do Kragujevca. Naime, 6 medijskih udruženja u Srbiji potpisalo je u tom gradu memorandum o saradnji, čime je formirana koalicija za slobodu medija, koja je najavila da će se zalagati za poboljšanje stanja na medijskoj sceni u Srbiji, položaja medija i novinara. O tome priču donosi Branko Vučković.
Predsednik nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić je, govoreći o medijskoj situaciji u Srbiji, ocenio da je ona poražavajuća, posebno u oblasti bezbednosti novinara i njihove zaštite. Bodrožić je dodao da će novoformirana koalicija za slobodu medija raditi na popravljanju medijske scene u Srbiji i pokazati vlasti da je voljna da sistemski popravlja situaciju, radi na boljim zakonima i podzakonskim aktima, ali da postoje crvene linije preko kojih, kako je rekao, koalicija ne može i ne želi da pređe.
Situacija u Srbiji je veoma zabrinjavajuća. Svi podaci govore o porastu broja pritisaka i napada u prethodnim godinama, znači mi proteklu godinu smo završili sa rekordnim brojem pritisaka i napada, tome sigurno uticala i pandemija, odnosno neki postupci vlasti koji su još više ugrozili slobodu izražavanja i bezbednost i profesionalno okruženje novinara.
Predsednik nezavisnog društva novinara Vojvodine Norbert Šinković rekao je da je na konkursima koje je raspisalo Ministarstvo kulture i informisanja bilo i drastičnih kršenja procedura.
Ono što vidimo kao problem jeste i kvalitet pristiglih projekata, tu je pre svega obeležimo neku srednju ili niži nivo kvaliteta. Desilo se, na primjer, da pojedini članovi određenih komisija nisu ni hteli da pročitaju projekat, već su gledali samo ko je podneo i nisu ni hteli da podrže te projekte. Istovremeno, videli smo i to da je bilo preglasavanje u nekim slučajima kada su određeni projekti došli na red, znači određena većina je tražila da određeni projekti sigurno dobiju određena sredstva.
Predstavnica asocijacije online medija Tanja Maksić je rekla da je bilo problema i prilikom odabira medijskih stručnjaka, članova konkursnih komisija, koje su pregledale i vrednovale prispele projekte.
Prvi jedan zaključak koji se nameće sam po sebi je da prosto ne postoji nikakav kriterijum na osnovu kog su ti stručnjaci izabrani. Među odbijenima se recimo nalaze tri doktora nauka, aktivisti civilnog društva, medijski stručnjaci koji rade u svojim redakcijama već dugi niz godina, za njih recimo nije bilo mesta u komisijama ove godine.
Stojan Marković iz poslovnog udruženja Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija Lokal Press je istakao da pred koalicijom za slobodu medija stoje brojni izazovi. Koalicija će se zalagati da se u celoj Srbiji sprovode i poštuju profesionalni standardi u zaštiti i odbrani slobode izražavanja i informisanja, kao i prava novinara u skladu sa evropskim i drugim međunarodnim konvencijama i standardima, rekao je Marković. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 16. maja na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i 28. je epizoda 7. sezone Perspektive. Etnička diskriminacija i stereotipi samo su neke od tema o kojima su razgovarali studenti iz Skoplja. Pored toga, fokus ovo nedeljne Perspektive biće i da li je i koliko društvo u Severnoj Makedoniji otvoreno i spremno za teme legalizacije opojnih droga i istopolnih zajednica. Kroz ovu epizodu, treću iz Skoplja u Severnoj Makedoniji, vodi nas muzičar i pisac iz Srbije Marko Šelić Marčelo. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Moj dan počinje kafom.
Moj dan počinje čokoladom.
Moj dan počinje sa jutarnjim programom Radija Slobodna Evropa.
Svaki dan u 8 sati ujutro.
Samo na ovoj frekvenciji.
I još ćemo do Srbije, tačnije do Zlatibora, gdje ponovo ima jelena, od kada je u martu u Centar za reprodukciju 8 jedinki dopremljeno iz lovišta u Bačkom Monoštru. Nakon što su sa ove planine nestali prije više decenija, sada tamo ima 11 jelena i 8 košuta. Kako ćete čuti u priči Novke Ilić, plan je da ih u narednih 5 godina bude više od 100.
Okolne planine su već izvršile reintrodukciju jelena i ova divljač će ponovo zauzimati prostore gde je nekada obitavala, kaže Milun Melović iz stručne službe Lovačkog udruženja Zlatibor, koje rukovodi projektom.
U periodu od 5 godina nekih 100 jedinki treba da bude pušteno. Svake godine će se ispuštati određen broj divljači, zavisno koliko bude moglo da isporuči lovište koje isporučuje jelen. Tara je već ispustila određeni broj divljači, Nova Varoš također. Sada smo mi sa našim brojem divljači koji će biti pušteni na Zlatibor zaokružiti jednu celu priču da će jelenska divljač biti vraćena na područje gdje je nekada predavno bila i obitovala.
Jeleni se i dalje nalaze u reprocentru, odnosno u zagrađenom prostoru površine oko 18 hektara. Dobro su se adaptirali, sve manje se hrane kabastom hranom, sada ima dovoljno ispaše, objašnjava Melović.
To su se jako dobro prilagodili. Sada kako je krenulo da zeleni trava, kabastu hranu uzimaju sve manje zrnastu po potrebi, kako su nam preporučili ljudi iz lovišta i veterinari, otprilike 1 kg dnevno zrna ste hrane po grlu, a što se tiče ispaše, imaju dovoljno i u reprocentru, a te kada budu ispušteni napolje, onda će imati sasvim dovoljno.
Pet ženki će uskoro dobiti potomstvo, tako da će puštanje jelena izvan reprocentra zavisiti od vremena potrebnog da mladunci ojačaju, a kada ojačaju, mogu da odu, ali će i dalje biti pod nadzorom.
To je samo otvaranje ograde, a oni će već izabrati da li će otići ili će koristiti ovaj prostor još neko vreme. Pravit će se jedan sistem hranilica oko reprocentra da bi vidjeli gdje će njima najviše da odgovara kada izađu, tako da oni će apsolutno biti pod nadzor. Neće biti prepušteni sami sebi. Nastavlja se hranjenje na hranilicama unutra, jer su oni navikli na ovaj prostor i neka iskustva sa Tare kažu da se oni iako odu na neko vreme vrate hranilicama, što znači da će ovaj prostor ostati otvoren sve do sljedeće ture koja bi trebalo sljedećeg marta da dođe iz jednog odlovišta.
Projekat reintrodukcije jelena sprovodi Uprava za šume Ministarstva za poljoprivredu. Cilj je vraćanje jelenske divljači na prostore koje je naseljavala pre više decenija, i to nije samo područje Zlatibora i Tare.
To je prostor cele zapadne Srbije, od Tare pa sve do Nacionalnog parka Kopaonik. To lovačko udruženje, što nacionalni parkovi u posljednje 3 godine vraćaju jelensku divljač nazad u svoja staništa. To je projekat u kome svi učimo. To ne znamo mnogo o naseljavanju, jelenu znamo dovoljno, ali ovi projekti su novi u Srbiji. Ranije je bilo nešto naseljavanja u istočnu Srbiju 50-ih, 60-ih godina, u zapadnu Srbiju i u ove predele nije bilo nikad naseljavanja jelena. Mislim da se sada snalazimo jako dobro, jer nemamo štete, nemamo uginuća, imali smo upade pasa lutalica, to smo na kamerama zabeležili, to nam je jedan od problem koji smo imali, sve ostalo je bilo do sada besprekorno.
Milu Melović iz stručne službe Lovačkog udruženja Zlatibor rekao nam je da će biti potrebno dobro osmotriti situaciju u vezi sa predatorima na Zlatiboru, mada je retkost da jelen i medved dolaze u kontakt na istom prostoru, dok je brojnost vukova na Zlatiboru mala i ne očekuje se pritisak na jelene sa te strane. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Fly, Robin, fly. Fly, Robin, fly.
I to bi bilo to za 20. majsko izdanje jutarnje emisije Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanica Radio 27. Podsjećam da je zbog pandemije koronavirusa ova emisija unaprijed snimljena. Inače, sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, želim vam ugodan dan, do slušanja. Bye, bye.